开心了。Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про що домовилися прем'єр-міністри СНД у Мінську? Кому застануться льготи на квартири? Чи може колір волосу пошкодить політичній кар'єрі? Про це та інше ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Подорожжя свободи» і «Вольна студія». Ад 1 червня у Беларусі пачынаюць дзейнічаць новыя законадаўчыя нормы, якія тычацца будоўлі жытла. Галоўнае з іх палягае ў тым, што дзяржава практычна ухіляецца ад дапамогі ў вырашэнні жыллёвай праблемы беларусаў. Гэтую тэму даследаваў Ігар Карней, ад яго мы зараз даведаемся падрабязнасці. Ігар, добры вечар.
Добрый вечер, Лена.
Вядома, што Александр Лукашэнка 30 траўня падпісаў указ, якім уносіцца шэраг зменаў у парадак будоўлі жылля. У чым сутнасць асноўных зменаў?
Ну, сапраўды, вось указ падпісаны літаральна ўчора, а ўжо заўтра ўступае ў сілу. Ну, у прыватнасці ўводзіцца прынцып аднаразовасці дзяржаўнай падтрымкі ў выглядзе льготнага крэдыту ці субсідыі для грамадзянаў, якія прэтэндуюць на паляпшэнне жыллёвых умоваў. Выключэннем зноў жа застаюцца шматдзетныя сем'і, для якіх падставай для фінансавай дапамогі будзе нараджэнне чарговага дзіцяці. Пры гэтым таксама удакладняецца, што льготныя крэдыты і аднаразовыя субсідыі будуць выдавацца пад будоўлю ці рэканструкцыю жылых памяшканняў толькі ў эканамічных жылых дамах. Гэта што гэта насамрэч азначае? Ну, трэба запытвацца ў міністэрства архітэктуры і будаўніцтва, бо менавіта ў іх нарматыўных актах гэты пералік знаходзіцца. Такім чынам, неўзабаве матэрыяльны стан чалавека можна будзе вылічыць па своеасаблівых рэзервацыях, у якіх будуць засяляцца матэрыяльна незабяспечаныя слаі насельніцтва.
Ігар, ну гэтых зменаў на жыллёвым рынку чакалі?
Ну, сапраўды чакалі, да. Вось рыэлтар Тацяна Снецко, з якой я стэлефанаваўся, яна кажа, што прачуванне кардынальных зменаў пачалося, як толькі ўлады ўзяліся за татальны перагляд жыллёвай палітыкі.
Выраслі кошты, імкліва растуць, і народ хапае ўсё, што ёсць. Народ проста рве з кіпцюрамі. Любыя кватэры, якія зараз з'яўляюцца, нават калі яны дарагія, лезуць у якія можна нават не крэдыты, а пазычэнні ў знаёмых.
А што з абяцаннямі прыструніць тых, хто скарыстаўся з магчымасці льготнай будоўлі? Такія абяцанні гучалі, мы памятаем.
Так, былі такія абяцанні. Жыллё, збудаванае за льготныя крэдыты, забараняецца здаваць паводле дамовы найму. Выключэнне могуць зрабіць мясцовыя органы ўлады, аднак пералік такіх паставаў не пазначаны. Дык вось у гэтым сэнсе спадарыня Снецкого лічыць, што такім чынам улады не толькі, так бы мовіць, кампенсуюць уласную неабачлівасць, калі крэдыт мог узяць кожны ахвотны, але і расчышаюць дарогу для арэнднага жылля, з якога будзе здымаць пенку сама дзяржава.
Мне насцярожвае тое, што пры гэтым абмежаванне ідзе на прыватнага чалавека, які здае кватэру. На здачу арэнду ўласных кватэр грамадзянам ідуць такія абмежаванні. Пры гэтым дзяржава эту ініцыятыву забірае ў свае ўласныя рукі. Я лічу, што гэта не ёсць добра, таму што гэта абмяжоўвае нейкую дзейнасць чалавека і справа распараджацца ўласнай маёмасцю.
Ігар, ну а якія яшчэ абмежаванні ў справе будовы жылля? Пра палёхі я пакуль не пытаюся.
Што тычыцца вось жылля, збудаванага з льготнымі крэдытамі, то з 1 до 5 гадоў павялічваецца тэрмін забароны на продаж такіх жылых памяшканняў, нават не гледзячы на тое, што запазычанасць перад банкам пагашаная датэрмінова. І ў гэтым сэнсе, як заўважае архітэктар Ігар Байцоў, вось з такім падыходам да вечнай праблемы ўласнага кута, кватэрнае пытанне толькі сапсуе адносіны дзяржавы з народам.
Для мяне сумна тое, што ўжо ад самой гэтай рэвалюцыі кастрычніцкай людзей увесь час трымаюць без нармальнага жылля. Жыллёвая праблема гэта, яна ўвесь народ трымае на кручку ўжо з самой рэвалюцыі. Каб людзі былі залежныя ад улады, ад сваіх наймальнікаў і ўсё такое. Трэба, можа, аналізаваць нейкія эканамічныя там паказнікі, параўноўваць з іншымі краінамі. Ну, мне здаецца, што разлічваць у гэтым пытанні не будзе так рацыянальна ці там паспяхова.
Ну, намер відавочны, разгрузіць Менск за кошт недаступнасці жылля для пальшыні прэтэндэнтаў. Менск ды іншыя буйныя гарады, так?
Сапраўды, калі вось прыкладам цяпер сярэдні кошт квадратнага метра складае 1500 даляраў, то собрать заробку, необходимую сумму, как набыть вось такую нерухомость, наврад ці реально. А з іншого боку, льготы для громадянов, которые живут и працуют в поселищах с колькостью населения до 20 тысяч человек, поширяются, и на вызначенные урадом городы-сподорожники. Мовляв, это створит передумовы миграции из буйных центров у Дзержинск, Смолявичи, да и другие сателлиты, вызначенные урадом. А вот, до речи, для многих вязковцев стало нечеканностью то, что выключается максимость одноразовых субсидий на погашение запозычанностей по льготных кредитах молодым семьям, которые стало проживают и працуют в сельской местности.
Ну, Игорь, нарешті некага держава все ж підтримає у справі жильового будівництва?
Ну, вот, як на початку я уже казав, гэта шматдзетныя сем'і, да іх ставлення асаблівае, але разом з тим ёсць яшчэ одна груповка, так званая ідэалагічна правільная грамадзяне. Так, паўналетнім лаўрэатам спецыяльных фондаў прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі вяртаецца раней скасаванае права на пазачарговае атрыманне льготных крэдытаў на будоўлю ці набыццё жылых памяшканняў.
Дякую, Ігор. Таким чином, паводле нового указу президента, льготникам певний час заборонено здавати і продавати житло, побудоване з допомогою держави. Як ви до этого ставитеся? Можете телефонувати до нас у ефір на номер 651-4204, а ось які відкази ми почули на вулицях городні.
Я думаю, что это неправильно. Лично в нашей ситуации мы выплатили 46 миллионов наличными. Мы сейчас получили год назад квартиру. Мы успели войти в 5% кредит, сейчас он уже больше. На сегодняшний день как бы денег очень мало в семье. Хотя второй ребенок сейчас будет. И если не сдавать квартиру, как бы лучше жить с родителями какое-то время и компенсировать эти вот деньги, которые ушли, чем как бы сидеть вообще на бабах с двумя детьми. Ну, сейчас у нас маленькие, только 362 тысячи у нас. За счет того, что мы погасили очень много наличными. Но вообще, в целом, как бы 900 тысяч должно было быть изначально, если бы мы наличкой не платили.
Я, по крайней мере, считаю, что если есть такой большой кредит, то это несправедливо. Тяжело платить столько денег, зарплаты не очень поднимают. Зарплаты маленькие, а кредиты большие. А квартиру, если получить, надо и ремонт сделать там, и то, и все, и мебель надо.
Я даже не знаю, как рассудить. Но я думаю, что это неправильно делать. Не знаю, что они хотят в этом выиграть.
Я считаю, что это несправедливо. Вот. И просто государство таким образом хочет помочь самому себе. Ну, об этом никто не думает. О том, что маленькие заработные платы, и как они будут потом жить. Еще больше людей сопьется.
Ну, тут два разных мнения, может быть. Конечно, нашим молодым специалистам платят не так много, как где-то в других местах. Поэтому, чтобы как-то стимулировать их, необходимо им давать льготы. Те же льготные квартиры, либо льготные кредиты на эти квартиры. Но, как бы, если им дали эти льготные кредиты, то живите сами в этой квартире, а не сдавайте и не пытайтесь на этом заработать.
Ну, я считаю, как бы, они имеют право, конечно, продавать свои квартиры, как бы, они ее выплатили. А заработки у нас у всех маленькие теперь. Какие еще заработки? Тем более у молодежи в наше время. Поэтому я считаю, что они имеют полное право продать квартиру свою.
Вообще-то кредит дается для молодых на 40 лет. Просто, ну, люди сдают квартиры для того, хотя бы, чтобы заплатить этими деньгами кредит можно было. Сейчас зарплаты очень маленькие. 2 миллиона.
Як ви ставіцеся до того, що льготникам певний час заборонено здавати і продавати житло, побудоване з допомогою держави? Ви чули відкази на вулицях Городні, ви можете телефонувати нам у живий ефір на номер 651-4204. Уключений так само телефон автоотказник 266-39-52. По ім дотелефонувався один з наших слухачів.
Ну, ой, завелися. Навіть куропати не можуть об'єднати проводиров этих. Глядите, как не побилися в наступный раз. Там же жерлевки, грабли. Будет смеху на весь свет. А мы чекаем, что они объединяются в некую протоздольную силу и будет что-то от них толку.
Про то, что могут объединять могилки, будет гуторка и в одной из наших сегодняшних передач.
Ці захаваліся магілы польскіх памежнікаў, палеглых у 39-м годзе? Якім цудоўным чынам вяртаюцца на сваё месца скрадзеныя абразы? І ці ёсць у Беларусі сапраўдныя слуцкія паясы? Пра гэта і не толькі у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Наплачуцца людзі на гэты НКВД. Чотыры вёшкі бежа на перасіленне везуць.
Мы едзем у мястэчка Альковічы, што на Вілейшчы.
Гэтае падарожжа з Дмітра Бартозіка ў эфіры хвілінаў праз 20. Сёння стала вядома пра тое, што Еўразвяз зняў санкцыі супраць беларускага гарэлачнага заводу «Аквадзіў» кампаніі «Спорт Пары» і былой намесніцы галоўнага рэдактара друкаванага органа Александра Лукашэнкі газеты «Савецкая Беларусі» Гандры Шадрынай. «Аквадзіў» падпаў пад санкцыі 23 сакавіка 2012 году, а «Спорт Пары» у чэрвені 2011. У кіраўніцтве «Аквадзіва» сказалі, што радыя гэтай падзеі. Там таксама не выключаюць, што пэўныя намаганні па адмене санкцыі рабілі заснавальнікі прадпрыемства. Намеснік гендырэктара Сергей Страшынскі сказаў корэспандэнту «Свабоды»:
«Конечно, рады, потому что санкции, которые были, наверное, не совсем были к нашему предприятию обоснованы. Потому что наше предприятие с вековыми традициями работает достаточно большое количество персонала, и почему они должны, понимаете, страдать из-за этих санкций?»
З Ганнай Шадрынай пагутарыць не ўдалося, як сказала яе маці, яна адключыла тэлефон і не хоча гаварыць на гэтую тэму. Маці паведаміла, што сябры Ганны зрабілі пэўныя захады, каб яе выключылі са спісу асобаў, якім забаронены выезд на тэрыторыю Еўразвязу.
Я очень рада, потому что это же вообще было безобразие. Причем здесь была моя дочка, если она, во-первых, в политику никогда не лезла, она писала только о культуре, а то, что она стала зам главного редактора, так просто девочка делала карьеру, а в Советскую Беларусь она попала по распределению. Конечно, было очень обидно. Она вообще ушла из журналистики. И занимается чисто наукой, пишет книги. Было очень много грязи на нее вылито.
Ці азначае тое, што апошнім часам адносна некаторых прадпрыемстваў і асобаў адмененыя санкцыі, што захаду ўдалося дамовіцца з кіраўніцтвам Беларусі аб вызваленні палітвязняў? Палітолег Дзяніс Мільянцоў мяркуе:
«Не, гэта наўрад ці такая дамоўленасць ёсць. Проста справа тым, што санкцыі, которые былі накладзеныя на цэлы шэраг прадпрыемстваў, яны, ў прынцыпе, былі ўнесены ў чорны спісак не на падставе нейкіх там фактаў і доказаў, а на падставе пэўных падазрэнняў. І зараз тыя кампаніі, якія туды ўнесены, беларускія, яны якраз такі прадпрымаюць намаганні, каб даказаць неабгрунтаванасць іх унесення ў гэты спіс, што, ў прынцыпе, адбылося. Я думаю, што гэта якраз такі гэты дзеянні прывялі да сняцця санкцый, а не к гэтым дамоўленасць беларускімі ўладамі»,
мяркуе палітолог Дзяніс Мільянцоў. Вы на хвалях Рады Свабоды. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі ўводзіцца забарона на здачу арэнду льготных кватэр да пагашэння крэдыту. Са спісу неўязных у Еўразвяз выключаная была журналістка Савецкай Беларусі Ганна Шадрына. Таксама знятыя абмежаванні з дзвюх беларускіх кампаній «Аквадзіў» і «Спорт Пары». У Менску падпісаны мемарандум аб узаемадзеянні Еўразійскай эканамічнай камісіі і Украіны. Грамадка актывіста Павла Вінаградова зноў прэвентыўна затрымала міліцыя. На сённяшнім саміце ў Менску кіраўнікі ўрада краін СНД падпісалі шэраг новых дакументаў аб супрацоўніцтве. Менскі саміт разглядаўся як чарговае і дзяжурнае мерапрыемства, ад якога нічога надзвычайнага ніхто і не чакаў, сказаў «Свабодзе» аналітык БІС Андрэй Елісею. Навуковец, аднак, звярнуў увагу на адну дэталь, якой на ранейшых падобных сустрэчах не было. Сёння ў Менску многа згадвалі пра адзіную эканамічную прастору Расіі, Казахстану і Беларусі. Андрэй Елісею тлумачыць, чаму так адбылося.
Ця ідэя еўразійскай інтэграцыі, яна з'явілася і прасоўвалася актыўна Расіяй для таго, што інтэграцыя ў рамках структуры СНД правісла, фармальна структура існуе ўжо колькі гадоў, але пасоўвання наперад не было. Таму не дзіва, што на саміце СНД акцэнт рабілі на еўразійскай інтэграцыі, бо адна з ідэяў у тым, каб краіны СНД падпісалі зону вольнага гандлю з еўразійскай эканамічнай прасторы. Ну і па-другое, па магчымасці Расіі, ну і ўжо іншым краінам еўразійскай эканамічнай прасторы, варта прываблюваць краін іншых СНД ў сваё больш глыбока інтэграцыйнае аб'яднанне.
Шырэй выкарыстоўваць на абшарах СНД досвід еўразійскай прасторы заклікаў сёння, напрыклад, віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Міхаіл Русы. Ён гаварыў пра тое, што трэба ўліваць капіталы адной дзяржавы ў капіталы іншай.
Вот воскресенье Леонид Константинович с бригадой выезжал в Смоленск, Сафоново, там строится мощнейший мясокомбинат и на 120 тонн суточной переработки. Мы внесли предложение, что мы давайте 50 на 50 будем работать, но этот мясокомбинат мы обеспечим собственным сырьем белорусским. И свининой, и говядиной сделаем продукт и будем вместе продавать. Иначе по-другому не выживем. По такому пути идут птицеводы, по такому пути пошла переработка. У нас вот сейчас на Бабушкиной крынке казаки уже установили оборудование, льем специально для Казахстана, здесь на их оборудовании совместно молочные продукты, цельномолочку и поставляем на Казахстан. Два бизнеса, две страны сходятся в одно, это правильно, интеграция должна быть обязательной.
Чиновники часто робяць інтэграцыйныя захады, не ўдумываючыся ў іх сутнасць, канстатуе кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Я думаю, что это плохой пример, потому что если посмотреть на расстояние между Казахстаном, там 3 часа самолетом летишь туда, таскать молоко или молочные продукты из Белоруссии в Казахстан, это то же самое, что нефть из Венесуэлы в Белоруссию. Как у туземцев вот есть ритуалы восхода солнца или там ритуалы появления звезды какой-нибудь, это вот СНГ это ритуал. Это стал такой исторический, политический ритуал. Для Беларуси СНГ это меньше 10% экономических интересов. Вот СНГ нужно брать, Россию учреждать, там, или Казахстан еще добавок. Вообще, мы можем без него обойтись незаметно.
За 12 краін, якія цяпер уваходзяць у СНД, на саміце ў Менску прэм'ерамі былі прадстаўленыя толькі Беларусь, Казахстан, Кіргізстан, Расія, Таджыкістан і Украіна. Падчас сустрэчы з кіраўнікамі дэлегацыі Александр Лукашэнка заявіў, што прадстаўнікі Кіргізстану і Украіны будуць запрашацца на наступныя паседжанні дзяржаву адзінай эканамічнай прасторы. Але калі яны пажадаюць далучыцца да тройкі, то мусіць будуць прайсці ўвесь шлях без абмежаванняў і выключэнняў. Молодевый активист Павел Виноградов меркует, что саммит премьеров СНД у Менску спричинился до того, что ему довелось день провести у посторонку. Раницей 31 травня до Павла Виноградова пришли на квартиру милицианты и сказали, и забрали у московский райотдел. Сказали, что деле профилактичной размовы, поведомил Павел корреспонденту «Свободы» про мобильный телефон. Але Павел Виноградов притримливается иншей версии своего часового затримания.
Думаю, что это в связи с прибытием сегодня в Беларусь высоких гостей, в связи с саммитом СНГ, и чтобы я, не дай бог, там не совершил каких-нибудь противоправных действий, и этим не оскорбив высоких собственных гостей, вот я думаю, поэтому.
А ты плановал некие невыжальные деньги?
Нет. И какие действия вообще не планируют? Ну, довольно странно, но, видимо, в милицию поступают какие-то другие сигналы или просто перестраховаться решили.
Павел Виноградов сказал нашему корреспонденту Олегу Рузделовичу, что ему, напэўна, доведется пробыть у милиции амаль до вечера, коли почнется час, после якого ему заборонено выходить на улицу. Ніякай профилактичной размовы з ім не было, час ён бавил, читаючи книгу. Аменский городский суд отмовил сегодня в задавалении скаргов супрацовникам радио рации Геннадию Барбарычу и Александру Ярошевичу. Журналисты спробовали обскардить администрационные арешты после Чернобыльского шляху. Барбарыч и Ярошевич были осуджены небыто за неподпорядкование милиции на 3 дни. Але судья сегодня покинул постановы относно журналистов без змены. Вы слухаете радио «Свобода», и сегодня отзначается Европейский день соседей.
Усі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому повезли, ці по сусіді берите вишей. Можешь со мной говорить по-японску, хоть и не маю я русских вожей. Сусиде, 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 мы с тобою сусиде в тем свете. Сусиде, 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 и в нашем свете нам порушить. Любишь свое, разумей чужое, любишь чужое, шануй свое. Просто як льон, як жніво золотое, просто і ясно, як хлеб і вино. Сусіди, 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 ми з тобою сусіди по сусвіті. Сусіди, 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 і в этом сусвіті ми близько едем.
У 2004 годе Лявон Вольский и группа «Крамбамбуля» для записи песни «Суседи» запросили лидера украинской группы «Скрябин» Андрея Кузьменко. Вы слухаете «Радио Свобода», и уже не первый год мы проводим «Червень» с Быковым. Все лето этот месяц пройдет под знаком 10 годов без Быкова. Знакомитые люди будут выказываться про то, как изменилось наше громадство за эти 10 годов, что прошли после сыходу с життя великого письменника. На сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с доктором филологических наук Михасем Тичином.
Далее свое питание задає наведник, как подписался Широкий, из Менску. Шановный спадар Михась, больше-меньше зрозуміло, что стратила Беларусь со смертью Быкова, а что, на вашу думку, стратила наша литература? Коли б Быкову Бог дал прожить здоровым опошние 10 годов, як бы трансформовалася его творчесть, на вашу думку?
Со стратой Быкова наша литература стратила своего вожака. Я не приймаю гучних визначенняў як апостол ці месія, бо гэта зусім іншая сфера, і сам Быков не приймаў такія параўнанні. Напрыклад, я яго аднойчы параўнаў з Дастаеўскім, і ён мяне адразу абсек на гэтым. Як бы трансфармавалася быкаўская творчасць, калі Бог даў яму яшчэ дзясятак гадоў? Быкаў якраз з кагорты тых пісьменнікаў, якія тварылі, як жылі, і жылі, як тварылі. Ян Кабрыль, Васіль Быкаў, Алесь Адамовіч. Яны вельмі прыгожа завяршылі свой жыццёвы кругабег. Паспелі напісаць свой творчы запавет нашчадкам кнігі ўспамінаў.
Михась Тычын – один из наибольш авторитетных знавцев творчести Василя Быкова. Текст онлайн-конференции на сайте «Свободы», а аудиоверсия у эфиры в субботу.
Новины «Свободы». Что, где, коли, як и чому? Отказы в эфиры «Свободы». Что дня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.
Ну а зараз две гитары. Плен совместной творчести Рыгора Бородулина и Дмитра Бартосика.
Две гитары. Классика российской авторской песни от Рыгора Бородулина и Дмитра Бартосика.
Паэт Анатоль Жыгулін па маці быў дваранінам. Ён прапраўнук дзекабрыста, героя вайны 1812 года Уладзіміра Раеўскага, але ў гулах патрапіў не за шляхецкага паходжання, а за, як гэта дзіўна не гучыць, камуністычныя погляды. У 1947 годзе Жыгулін і некалькі яго сяброў стварылі ў Варонежы падпольную камуністычную партыю моладзі, мэтай якой маладзёны бачылі змаганне са сталінізмам. Напрыканцы жыцця паэт тлумачыў: «Жывучы ў тыранічнай, наглуха закрытай краіне, мы, 16-17-гадовыя юнакі, проста не ведалі ніякай іншай ідэалогіі, акрамя марксізма. У нас не было альтэрнатывы. Галоўная сутнасць, аднак, не ў назве, а ў супраціве рэжыму таталітарнай улады». Арыштавана было некалькі дзясяткаў змоўшчыкаў. Жыгулін атрымаў 10 гадоў і пасля Тайшета і Калымы ў 1954 годзе па амністыі выйшаў на свабоду. У 1974 годзе ён напісаў калымскую песню «У марах, вяртаючыся ў сваю лагерную маладосць». Ён лічыў, што без Калымы паняцце радзімы будзе няпоўным. Ягоны лёс у многім нагадвае лёсы сяброў Саюзу беларускіх патрыётаў.
Я поеду туды, до заснеженных скалов, где колисти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты сноўку мяне не шукала. На реку Калиму я поеду один. Я поеду туди не у туремным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туди полечу, быцем лебедь в алмазной короне. Ту сихотки мене поимчить, нібы птах. Чвертьстагоддя пройшло, а природа все тая. Помирає за сопкой распадок кривы. Ты чагось в знакомым пейзаже, однак, не хапає. Это там на горы не стоит фартовый. Я убачу рудник за бараком далеким, где благитная вольно буяє лоза. И душа знов наповнится болем и смроком, и с небесов паде, як дощинка, сльоза. Я поеду туди не у туремным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туди полечу, быцем лебедь у алмазной короне. Ту сихотки мене поимчить, нібы птах. Я поеду туди не у туремным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туди полечу, быцем лебедь у алмазной короне. Ту сихотки мене поимчить, нібы птах.
«Дві гітари» – передача з Дмитра Бартосіка ще на наступному тижні у нашій програмі. Ще раз коротко об основних подіях дня. У Білорусі вводиться заборона на здачу в аренду льготних квартир до погашення кредиту. Со спису нев'язних у розв'яз виключно була журналістка Советської Білорусі Ганна Шадрина, так само зняти обмежування з двох білоруських компаній. У Мінську підписаний меморандум об взаємодії Євросійської економічної комісії і України.